Cuțărul cel drept să ascultăm Sfântul Evanghelie, pace tuturor.
Și Duhului tău.
Evanghelie de la Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte. În vremea aceea, auzind că Ioan a fost întemnițat, Iisus a plecat în Galileea. Și părăsind Nazaretul, a venit să locuiască în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon și Neftahil, ca să se împlinească ceea ce s-a zis prin Isaia prorocul, care zice: pământul lui Zabulon și pământul lui Neftahil, spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare, și celor care ședeau în latura și în umbra morții, luminele a răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască și să spună: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica de după bobotează și aici se citește această Evanghelie, firesc se citește această Evanghelie. Se descrie aici, în Evanghelia la Matei, ce s-a întâmplat imediat după botezul Mântuitorului. De fapt, ieri, sâmbătă, dacă ați ascultat Evanghelia sau dacă o știți, sau ați auzit-o în alți ani, se vorbește despre ispitirea Mântuitorului, adică imediat după botez, sâmbătă, se citește ce s-a întâmplat imediat după botez, adică ispitirea Mântuitorului în pustie. Și duminică se citește ce a urmat după ispitire, adică Mântuitorul vine în Galileea după botez, mai ales după ce aude că, de fapt, sunt Sfântul Apostol și Evanghelist Matei ia pe repede înainte cumva lucrurile și nu le descrie în detaliu, le descrie mult mai detaliat Ioan Evanghelistul. Sfântul Ioan Evanghelistul ne spune că după ce, ca să aveți o imagine ce s-a întâmplat atunci la Bobotează, după ce Mântuitorul vine, coboară undeva aproape de Ierihon și de Ierusalim, unde era locul unde boteza Ioan, locul în care și astăzi, dacă o să mai dea Dumnezeu zile senine și cu pace, se va mai putea merge în Israel și se merge la se face în ziua bobotezei, să zicem, pe 19 ianuarie, pe stil vechi, se face bobotează, se face botezul Mântuitorului la Iordan și se aruncă crucea în Iordan și apele încep să se întoarcă. În anumiți ani se întorc, se văd, cum se întorc imediat după aruncarea crucii. A fost și ani în care n-am observat lucrul acesta, dar pot să spun cu toată sinceritatea și credința mea de preot că am văzut apele întorcându-se într-un an după, în momentul în care a fost aruncată crucea în Iordan. Se păstrează această minune care, tocmai pentru că este o minune, nu este totdeauna la fel, exact la fel, dar atunci, în anul acela, s-au întors și am auzit că și mulți alții au văzut în mulți ani cum s-au întors apele. Adică am stat și am văzut ore în șir cum apele au curs la vale, așteptând să vină patriarhul să facă slujba și ducând crengi la vale și ducând de toate, și imediat după ce a fost aruncată crucea, am văzut că au apărut în mijlocul Iordanului care niște bulboane, așa, ceea ce până atunci nu era, ca și cum ar fierbe apa. Și încetul cu încetul, undele de deasupra ale apei au început să urce în sus, dar așa, ca niște mici valuri, care urcau la neîncetat. Nu se întâmplase până atunci. Și duceau cu ele frunze și duceau cu ele rămurele în sus, în invers. Nu curgeau la vale cum trebuia să curgă, ci curgeau în sus. Oricum, acolo este locul în care Mântuitorul a fost botezat. S-a păstrat această... De fapt, Ioan Botezătorul a ales acest loc pentru botezul mulțimilor. Nu l-a ales întâmplător. Sfântul Ioan Botezătorul l-a ales pentru că acela era locul prin care a trecut poporul evreu atunci când a venit din Egipt după 40 de ani de libegie în pustietăți. După ce au murit toți cei care ieșiseră din Egipt, noul popor, noile generații schimbate cumva, credincioase acum lui Dumnezeu, care nu mai păstrau vechile concepții de credință în astrologia egipteană, în eu știu, zeitățile egiptene, că asta, cu asta veniseră evreii din Egipt. Și aceasta era urăciune înaintea lui Dumnezeu. Nu numai că se îndoiseră în pustie față de Dumnezeu, ci aduceau cu ei credința în vorbirea cu morții, credința în vise, credința în citirea, în ghicitorii, credința în astre și în cum se învârte astrele, așa ne este viața, credința în zeități, care se păstraseră cumva în sufletul lor, și aceste lucruri n-au plăcut lui Dumnezeu și până n-a murit ultimul om dintre cei care au ieșit din Egipt, au trecut 40 de ani și doar cei tineri au rămas, doar copiii au rămas, care nu au apucaseră să prindă în inimile lor și în sufletele lor credința păgână, doar aceia și cei care urmau să se nască și au urmat și s-au născut, aceia au intrat în Israel. Și când au intrat, au coborât de pe muntele Nebo, acolo în zona Ierihonului, și au trecut prin Iordan, prin acest loc. Și s-a așezat chivotul legii în mijlocul Iordanului. Iordanul, vreau să vă spun, era mult mai mare decât acum. Vremurile au devenit tot mai secetoase și anii și mileniile și era... și a început să sece tot mai mult Iordanul, dar nu numai că a secat foarte mult Iordanul. Problema este că Marea Galilei și Iordanul au devenit sursele de apă ale Israelului, ale Iordaniei și ale Siriei și se scoate foarte multă apă. Cei care mergeți lângă Galileea și ați văzut, lacul Galileea a scăzut, cred că cel puțin 10 metri. A scăzut față de cum era el. Ei, vă dați seama, fiind mult mai înalt lacul Galilei și scurgerea Iordanului era mai mare și mai puternică și toate au scăzut pentru că acum se populații întregi, milioane de oameni trăiesc din apă și nu numai Israelul, ci și din Iordania și chiar și din Siria și atunci a scăzut foarte mult și acum noi mergem acolo și zicem, mare lucru că s-a oprit Iordanul. Mare lucru că a trecut Sfânta Maria Egipteanca peste apele Iordanului ca pe pământ. Păi ce, e un pârâu, trec și eu. Așa ne vine să zicem, dar el a fost mai mare, nu mult mai mare. Și atunci când poporul evreu a coborât de pe muntele Nebo, chivotul legii, au pășit preoții cu chivotul legii pe umeri, cel mai sfânt obiect al Vechiului Testament, în care era năstrafa cu mană, ce mâncaseră evrei în pustie atâția ani, în care au tablele legii aduse de Moise din muntele Sinai și era toiagul lui Aron care înfrunzise și înflorise și erau puse acolo în acest chivot și preoții purtau chivotul pe umeri și când au pășit în râu, apa s-a dat la o parte și unde s-a oprit ei apa înspre dreapta cum stăteau ei apa s-a oprit și a urcat ca un perete și n-a venit peste ei, ca la Marea Roșie s-a oprit, iar dincolo s-a scurs complet. Și poporul a trecut prin vadul deschis al râului. Și acolo, în zona aceea, au trecut și de aceea Ioan Botezătorul acolo a chemat pe poporul evreu să-l boteze, să-l cheme să-și mărturisească păcatele, să-și spună nevrednicia. Ca și cum ar spune, Dumnezeu a făcut cu voi minuni mari, Dumnezeu v-a adus din pustie, Dumnezeu v-a ținut cu mană 40 de ani, Dumnezeu v-a ținut să nu vi se strice pantofii în picioare, sandalele în picioare și hainele pe voi, că 40 de zile nu s-au stricat. 40 de ani. Nu s-au stricat și Dumnezeu a scos apă din piatră și a făcut atâtea minuni cu voi și v-a trecut prin Marea Roșie și voi ați uitat de numele Lui. Asta vrea să le spună Ioan Botezătorul când i-a chemat chiar în locul acela, e același loc. Acolo a venit și Mântuitorul și s-a botezat. În general, noi nu prea avem o imagine ce s-a întâmplat. Imagine nici geografică, nici temporară, cu timpul, cum au fost lucrurile. Și doar atâta vreau să vă creionez. Deci Mântuitorul a venit în acel loc, jos, aproape de revărsarea Iordanului în Marea Moartă, aproape de Erihon, acolo s-a botezat împreună cu mulți alții, numai el a fost. Numai că acolo a fost recunoscut de Ioan, acolo a strigat Ioan peste mulțimi zicând, iată Mielul lui Dumnezeu ce își ridică păcatele lumii, acolo a vrut să-l boteze, dar când să-l boteze și-a dat seama cine este și a spus, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Adică eu am trebuință să mă speli tu de păcate și să mă arăți că-s păcătos, nu eu să ți le descopăr ție, că n-am ce să descopăr, asta vrea să spună. Și Mântuitorul a zis, lasă acum să plinim toată dreptatea. Dreptatea lui Dumnezeu era aceea de a-și asuma el păcatele lumii, de a se socoti el nevrednic ca și noi. Asta e dreptatea. Ce diferență este între dreptatea lui Dumnezeu și dreptatea oamenilor? Totală. Dreptatea oamenilor este să fie. Cum credem noi că dreptate? Că să mi se dea dreptul meu, să mi se facă ceea ce merit. Dreptatea lui Dumnezeu este alta. Dreptatea lui Dumnezeu este să se facă el asemenea nouă, să-și asume păcatele noastre. Dreptatea lui Dumnezeu este iubire. Asta ar fi, sună poetic, dar asta e. Dreptatea lui Dumnezeu este iubirea jertfelnică. Și de acolo Mântuitorul s-a întors în Galileea, deci acolo au fost primii ucenici ai săi, știți, cu Filip, cu Natanael, cu Andrei, cu Petru, și acolo s-au întâlnit în această zonă aproape de Betabara, unde au fost și prinși cumva sufletește de el. Acolo l-au urmat cei doi apostoli, cei doi ucenici al lui Andrei, după ce au auzit că Sfântul Apostol, că al lui Ioan Botezătorul, după ce au auzit că Sfântul Ioan Botezătorul le zice, iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, acestuia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea, eu vă botez cu apă, vă botez cu ce știu, ce pot. Adică vă curăț păcatele în felul ritual iudaic, cum știu, cum se zice în Vechiul Testament, dar El vă va curăța și vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Și ei când au auzit s-au luat după El, acolo s-au dus după El doi dintre ucenicii lui Ioan, adică Ioan Evanghelistul și Andrei. S-au luat după El spre Betabara, unde stăteau mulțimile. Deci ele veneau aici să se boteze, dar stăteau în zona Betabara, dincolo de Iordan, era o localitate, dincoace de Iordan, Israelul, dincolo de Iordan, Iordania. Atunci nu era așa, atunci era Israel și pe partea și pe alta. Și mergeau spre Betabara, unde se găzduiau, pentru că aceste spălări rituale, care erau numite botez, afundare, ce le făcea Ioan Botezătorul, durau. Evreii aveau un ritual pe care îl făceau de curățire dinainte, de pregătire, pe care îl făceau în general înainte de spălările rituale, care ei socoteau că acest botez al lui Ioan e tot ca un fel de spălare rituală. Și făceau un fel de ritual de curățire care dura cel puțin câteva zile, dacă nu 7 zile pentru cei mai râvnitori, așa încât mulți stăteau găzduiți în această localitate și veneau la Iordan să se boteze când socoteau că și-au făcut și-au împlinit acele zile de curățire, veneau la Ioan Botezătorul. Și Mântuitorul și-a luat acolo o casă în gazdă, în Betabara. Așa încât de la Iordan, unde a zis Ioan Botezătorul, iată Mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii, s-au dus doi ucenici după el, Ioan Evanghelistul și Andrei, ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul. Și Mântuitorul se întoarce și zice, de ce mă urmăriți? Și el zice, ei zic, vrem să vedem unde stai, că n-au știut ce să zică. De fapt, ei îl urmăreau că vreau să-i fie ucenic. Vreau să-l urmeze pe el. Și zice că el i-a primit, i-a lăsat să vină. Și au stat cu el după masa aceea în casa lui acolo, în Betabara, unde era găzduit. Înțelegeți? Acolo. Și acolo, după aceea, ieșind ei, Andrei a zis lui Petru, am cunoscut pe cel care de care zic Scripturile. Și l-a dus și l-a cunoscut. Și l-a arătat Mântuitorului și pe Petru. Și Petru l-a cunoscut pe Mântuitorul. Acolo a venit Natanael, acolo a venit Filip. Acolo s-au cunoscut între ei. Acolo ei au fost pur și simplu arși de în inima lor de tipul, de vorbele, de felul cum se manifesta acest Mesia de care spunea Ioan Evanghelistul, Ioan Botezătorul, s-au îndrăgostit de el, s-au prins de el, au recunoscut că el trebuie să fie cel despre care vorbesc Scripturile, numai că când probabil că se gândeau că nu-l vor mai părăsi niciodată, când probabil că se gândeau că Acesta este cel pe care trebuie să-l urmăm. Mântuitorul a fost luat de Duhul și dus în pustie, Duhul Sfânt, și dus în pustie ca să fie ispitit. Și a fost dus în pustie aproape de Erihon, dincolo de Erihon, între Erihon undeva și Ierusalim, există această pustie în care Mântuitorul a fost dus, Carantania, cunoscută și astăzi. Nu-i vorba numai de un munte sau de un loc, ci o pustie largă, mare. Sunt munți pustii. Sunt văi. Pe acele văi ale pustiului acelea este astăzi Hozeva. Este mănăstirea Hozeva, e pe una dintre văile acelui pustiu. Deci nu era numai un loc, ci era un loc larg. Mântuitorul ăsta nu e pe un vârf de deal, zicând că acolo este ispitit și acolo stă în pustie și postește 40 de zile. Ci pe un areal mult mai larg, dacă e un pustiu înfricoșător, adică nu e nici urmă de apă și de ceva, să te hrănești cu ceva. Și acolo a fost dus Mântuitorul și a stat 40 de zile și la sfârșit l-a ispitit demonii, demonul, satana însuși. O ispită care depășește cu mult ispita cu care a fost ispită Adam și Eva în rai. Cu mult! Adică este diferența între grădiniță și facultate. Cam așa este diferența de ispitire cu care a venit diavolul la Mântuitorul, ca om de plin, ca reprezentant al umanității întregi, nu numai ca Dumnezeu, și ca om la ispitit, că nu putea să-l ispitească Dumnezeu, ca om, partea umană încerca să o ispitească. Omul Iisus. Și față de ispita pe care, la care a fost supus Adam și Eva, care a fost aproape nimica toată față de ceea ce s-a întâmplat acum cu Mântuitorul. Și Mântuitorul biruiește aceste ispite despre care nu o să avem timp să vorbim acum. În timpul acesta, acești oameni care se legaseră de El, acești oameni care îl recunoscuseră ca Mesia, nu a zis Natanael, iată regele lui Israel, iată Tu ești Dumnezeu, Tu ești Fiul Dumnezeu celui viu, îi spune clar. Și Mântuitorul îi spune, pentru atâta lucru crezi, pentru atât de puțin că ți-am spus că te-am văzut sus mochin, vei vedea lucruri mult mai mari. Și acești oameni au rămas ca niște orfani. Probabil că s-au simțit abandonați, pentru că Mântuitorul a fost luat de Duhul, nu se știe cum, în ce chip. Oricum, ei nu l-au mai văzut. Deci cel de care se legaseră, de care cumva îl mărturisise Ioan Botezătorul la Iordan, de care vreau să nu se mai despartă, nu mai era. A dispărut. Și asta 40 de zile. Ei între timp au plecat în Galileea, de unde erau toți. Au plecat în Galileea să-și facă fiecare treaba lui ce avea de făcut. Erau pescari, erau fiecare ce era. Și, dar credem că aveau o mare, mare tristețe, o mare dezamăgire. Ori o dezamăgire că cel ce păruse a fi izbăvitorul nostru al oamenilor nu era, ori că se socoteau ei nevrednici și că Dumnezeu cumva îi socotește nevrednici și a părăsit și a lăsat deoparte, nu știu, oricum erau triști. Și în această situație, fiind și așteptând și într-o anumită deznădejde legată de lucrurile acestea, Mântuitorul trece pe lângă Marea Galilei și zice către Andrei și Petru, veniți după mine. Și ei lasă totul și merg după el. Știți, la prima vedere pare o aberație. Pare că Dumnezeu ne cere și că credința înseamnă că să nu înțelegi nimic, să nu știi nimic, să nu ai nicio rațiune, ci să urmezi așa o stare de pe moment. Că, și noi avem credința, avem de multe ori ideea că în credință trebuie să-ți urmezi așa niște momente, niște stări. Că poate Dumnezeu te chema și tu n-ai știu când. Că poate Dumnezeu ți-a vorbit prin cine știe ce lucru ilogic și haotic și tu trebuia să-L înțelegi că de la Dumnezeu să-L urmezi așa aberant și nebunește. Nu e adevărat. Andrei și Petru îl știau, înțelegeți? Îl știau, îl așteptau, îl doreau, îl căutau, erau deznădăjduiți. Unde este? Ce s-a întâmplat cu el? Cum a dispărut? Noi cine? Ai cui suntem? Ce să mai facem de acum? Până acum toate tinerețile ne-am căutat, ne-am pierdut căutând să facem legea lui Dumnezeu, urmându-L pe Ioan Botezătorul, găsind în el ce trebuia să găsim, el ni l-a arătat pe Iisus. și Iisus a dispărut. Și erau necășiți, erau ca și cum și-ar fi ratat viața. Adică, ce să facem acum? Ce să facem? Toate vorbele celor bătrâni care vă pierdeți viața degeaba, stați aici munciți, faceți-vă treburile, nu pierdeți vremea cu misticismele voastre, se adevereau cumva, uite, nu mai avem unde merge, trebuie să ne vedem treburile noastre. Cu siguranță tatăl lui Ioan Evanghelistul și lui Iacov avea gândirea asta, așa și rămas în tradiție, că n-a crezut lui Iisus. Zabulon cel bătrân a zis, ia veniți aici și faceți-vă voi treburile cum regele și ce prostii umblați după aia mătăzătorul jau un Mesia pe acolo. Lasă, lasă, hai aici la treabă. Și când Mântuitorul a trecut și le-a spus, veniți după mine, păi vă dați seama că acești oameni atunci au lăsat totul. Nu mai își permiteau să mai piardă odată, înțelegeți? Nu își mai permiteau după ce le aleseseră. Ei le aleseseră, ei se comiseseră, ei știau cine este. Deci nu este vorba că trece Mântuitorul, trece un nene oarecare pe undeva și zice, vine după mine și tu n-ai știu că Iisus Hristos trebuia să-L urmezi. Trebuia de fapt să intri într-o stare de transă și să mergi după El așa. Nu! Înțelegeți? N-are nicio legătură credința cu asta. Credința ține de lege, ține de rațiune, ține de înțelegere, ține de inimă, dar ține și de rațiune. Nu ține de aberantă aberantă formă difuză de trăire, așa, îmi spune mie ceva în adâncul inimii mele că ar trebui să fac asta, dar nu știu de ce. Și asta ar fi credința și îndemnul lui Dumnezeu. Nu! Îndemnul lui Dumnezeu e rațional, e lucid, e spus în cuvântul lui. Se unește cuvântul lui Dumnezeu pe care îl știu din afară, citind scripturile, cu conștiința mea care îmi vorbește. Când aceste două se unesc, e clar că e cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu și când e numai cel din afară, dacă se unește și cu conștiința mea care e cuvântul lui Dumnezeu spus în inima mea, e de plin. Eu trebuie să fac asta. Dar mintea are un rol important. Și mintea și inima, dar mintea are un rol foarte important. De unde s-a născut ideea aceasta că în credință mintea nu prea are nicio valoare? Și numai trăiri, stări, senzații. Nu e adevărat. Să ne ferim de aceste stări, trăiri, senzații, pentru că acestea, că tot așa poți trăi mari erezii și mari greșeli dogmatice. Și de fapt să fii total în afară de Dumnezeu. Tu să crezi că îi slujești lui Dumnezeu și de fapt să nu cunoști pe Dumnezeu. Să auzim exact cum a zis Dumnezeu celor cinci fecioare neînțelepte, nu vă cunosc pe voi, nu știu cine sunteți. Adică noi nu l-am cunoscut pe Dumnezeu până atunci, deși am crezut că i-am slujit și că l-am urmat și că am fost alături de El, și dar de fapt n-am fost. Am fost cu Dumnezeu din mintea noastră. De aceea rațiunea și luciditatea are un rol foarte important. Oricum, ca să continuăm, ca să vedeți unde suntem aici în Evanghelia de astăzi. Și ei îl urmează, are loc primul moment mai deosebit, prima minune împreună cu ucenicii săi, aceasta a nunții din Cana Galilei, în care se spune că era și mama sa, și merg la nunta din Cana Galilei, se schimbă apa în vin, și după aceea Sfântul Ioan Evanghelistul spune că era o sărbătoare a iudeilor și toți, el cu ucenicii săi, se pare că și mama sa, au plecat la Ierusalim ca să vadă acolo, să facă acolo această sărbătoare împreună și acolo are loc întâlnirea cu Nicodim care vine nascuns la Mântuitorul. Acolo Mântuitorul începe să propovăduiască și era și Ioan Mătăzătorul care propovăduia la Iordan, era și el care era tot acolo aproape, dar nu chiar la Iordan. Chiar se spune că și ucenicii lui botezau. Sunt mai multe de spus aici, ucenicii Mântuitorului, dar nu Mântuitorul. Adică și ucenicii Mântuitorului chemau la pocăință. Și în starea aceasta fiind, a fost arestat, deci ei fiind acolo, lângă Ierusalim, amândoi aproape unii de alții, a fost arestat Ioan Botezătorul și se spune că Mântuitorul atunci a plecat în Galileea. Aici suntem. Și zice, Mântuitorul a plecat în Galileea și a început acolo propovăduirea. Și Evanghelia spune. Și s-a început propovăduirea în Evanghelia, în Galileea, ca să se împlinească cuvântul care spune că ținutul Zabulonului și Naftalimului a văzut lumină mare și a strălucit lumină peste ei. Acea era ținutul vechilor Neftali și Zabulon, fii a lui Iacov, care erau în zona Galilei așezate aceste. Și de aceea era numit ținutul Neftalim și Zabulon. Galileea, pentru că erau vechi locuri unde fuseseră fiii lui, semințiile care veneau din fiii lui Iacov, Neftali și Zabulon. Și acolo se zice, scripturile vorbeau că acolo se va arăta o lumină mare și un mare adevăr. Și poporul care zăcea în întuneric și în fier, ținut ca într-o închisoare în adâncuri, va fi eliberat. Și zice, Matei, uite, s-a adeverit. Mântuitorul a venit acolo, n-a putut propovădui aici jos la Iordan, n-a putut propovădui jos aici la începutul propovăduirii, s-a făcut în Galileea, că Mântuitorul a plecat din fața pericolului de a fi arestat. De fapt, el urma și el să fie arestat, ca și Ioan, pentru că Irod era tot mai deranjat de mulțimile care veneau la acești doi. Atunci erau doi, Ioan Botezătorul și Mântuitorul, Iisus Hristos. Mântuitorul încă nu era așa de bine cunoscut, încă nu începuse propovăduirea cea mare. Era mai cunoscut Ioan Botezătorul și atunci, și pentru că Ioan Botezătorul spunea și câteva lucruri împotriva lui Irod și îl acuza că și-a călcat legea și legământul și rânduielile din legea veche iudaică și a luat în căsătorie pe soția fratelui său care încă trăia, deci era o aberație, o nebunie. El trăia și își luase în căsătorie pe soția fratelui său. Și asta era o urăciune înaintea lui Dumnezeu și a legii Vechiului Testament și Ioan Botezătorul spune asta. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Ca și cum ar spune, o faci tu, o faci toată lumea. Dacă tu ești modelul, toți o să facă la fel. Și pentru aceste lucruri, Irod l-a arestat pe Ioan Botezătorul, deși avea frică de el și se temea de el. Îl simțea că este prorocul lui Dumnezeu și probabil că urma să-l aresteze și pe Mântuitorul. Dar Mântuitorul se retrage din fața răului, nu stă împotriva răului și pleacă în Galileea. Au fost mai multe momente în care Mântuitorul a plecat din fața răului. Deci nu a avut stilul acesta eroic, luați-mă și pe mine, omorâți-mă, eu sunt. Nu ne îndeamnă Dumnezeu la asta. Ce ar fi făcut dacă ar fi făcut asta? S-ar fi terminat mult mai repede orice posibilitate de propovăduire a Mântuitorului, orice posibilitate de mântuirea noastră, de a înțelege ce vrea să ne spună pentru ce a venit pe pământ. Și ar fi umplut pe oamenii de păcate, pentru că habar n-ar avea, oamenii l-ar fi arestat, l-ar fi chinuit, l-ar fi și numai atâta. S-ar fi umplut de păcate, numai de dragul de a fi direct pe față și nu-mi pasă mie și nu-mi e frică. Nu-i vorba, nu era frică la Mântuitorul. Dar ca să nu-și facă acei oameni păcate peste puterile lor și neamul iudaic și toți să nu-și facă asemenea păcate, s-a retras din fața răului. Să știți că la acest fel de comportament în fața răului, Mântuitorul ne sfătuiește și pe noi. El ne spune clar, nu stați împotriva răului. Și despre asta o să vină vremea să vorbim o dată mai mult, pentru că aici se înțelege foarte greșit. Și mulți cred că a fi creștin și a fi omul lui Dumnezeu înseamnă nu numai să stai împotriva răului, ci chiar să lupți și chiar să fii un fel de haiduc al lui Dumnezeu care arată adevărul și spune adevărul. Și Mântuitorul nu ne îndeamnă spre asta. Mântuitorul ne spune, dacă vor căuta într-o cetate, plecați într-alta. Dacă vor căuta și în aceea, plecați în cealaltă. Și ne spune clar, feriți-vă de rău și faceți binele. Nu stați împotriva răului. O repetă. Nu stați împotriva răului. Și aproape că toate poruncile lui sunt tocmai pentru a domoli răul celuilalt decât pentru a-l învârtoșa. Dacă un om își cere haina, dă-i și cămașa. Ca să domolești învârtoșarea lui. Nu-l vrea Dumnezeu pe acela să devină rău și mai rău și mai învârtoșat și prin asta să-și acumuleze și mai multe păcate și prin asta să se ducă să nu se poate mântui, să nu-și poate mântui sufletul, să se desparte complet de Dumnezeu. Nu vrea. Dacă un om îți trage o palmă, întoarce și brațul celui, să știți că are și înțelesul acesta toate poruncile Mântuitorului, că nu vrea pe nimeni să-l piardă, nici pe acel om. Iar răspunsul cu aceeași măsură sau cu aceeași asprime la rău, sau chiar invers, mai mult rău să aduce spre celălalt, nu-l face pe celălalt decât să devină și mai înrăit și mai încredințat că a făcut bine că s-a făcut rău. Uite ce om rău care l-a lovit de 3 ori după aceea. Și asta îl adâncește în rău pentru tot restul vieții și îl face să facă rău pentru față de mulți alții pe care îi va socoti pe toți. Asta îi știu eu pe oameni. Dacă, să zicem, un bărbat îi greșește o femeie și femeia îi greșește cine știe cum, prin cine știe ce lucruri viclene, el o să zică Toate femeile sunt așa și pe toate le va pedepsi. Invers, dacă greșește un bărbat unei femei și face niște lucruri necuvenite, ea o să zică toți bărbații sunt așa și se va răzbuna pe toți bărbații. Deci, această răzbunare a noastră pe cineva, indiferent cum, prin vicleșug, prin răutate, prin blestem, prin lovire, prin răspuns cu aceeași măsură, nu rezolvă nimic, dimpotrivă îl mărește răul. Imens, imens. Uneori și prezența noastră în fața unui om care este mânios pe noi și învârtoșat pe noi și poate produce o creștere și mai mare a răutății celui care stă împotriva noastră. Și poate să-l ducă la fapte necuvincioase, necuvioase, negândite, neraționale, de care să-i pară tot restul vieții. Dar ce mai poate face? Și în general omul cu cât se adună mai multe rele făcute, atunci, la mânie, cum îl face? Cum le face el, cu cât se adună mai multe fapte rele, poate omul zice, ăsta sunt eu, așa pot, cum am făcut cu ăla, știți, cel mai greu e să faci cu primul, cu al doilea, cu al treilea, după aia faci mult mai ușor rău. Ei, Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, nu vrea așa. Deci fuga Mântuitorului din fața răului nu e o lașitate. Ați văzut că el, când a fost să moară, a murit ca un leu și a mers în fața ucenicilor, mergând spre Ierusalim, toți ziceau, te vor omorâ, și el nu-i păsa de asta. Și mergea ca un leu înaintea lor și îi mergeau temători în spatele lor. Deci nu e vorba că se temea Mântuitorul, ci se... Mântuitorul, dacă este o temere în inima Mântuitorului, să nu se piardă sufletele omenești, să nu se încrânceneze în rău, să nu se împământenească în vicleșug, să nu se întărească în răutăți fără sfârșit, din care omul nu mai iese după aceea. Nu mai iese, e ca un perpetu mobil al răului. Intră în răul acela și se hrănește din propriul rău și din propriul blestem. Blestemul se rănește din propriul blestem. Și de asta Mântuitorul ne sfătuiește să nu stăm împotriva răului. Nu când omul este nervos, mânios, răutăcios și îți vrea rău, ai de momentul de vorbi cu el. Nu atunci. Atunci mai bine pleacă de acolo. Dă loc, dă un timp, dă o vreme de liniște. Ca după aceea, când omul se mai liniștește, să poți vorbi la o vreme cuvenită cu el. Nu atunci. Nu atunci se rezolvă lucrurile. Așa cum nu... cu bietele soții, nu rezolvă treburile când îi bea soțul sau să-i bate capul, că atunci îl convinge să nu mai bea. Atunci o să facă mai multe. O să pătimească ea mult mai multe. Deci nu este asta calea pe care trebuie să mergem. Dar despre toate acestea o să fie un moment când o să vorbim. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască toți.